emisije u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Centralna tema danas posljedice nivoa radijacije u Japanu i katastrofe koja se dogodila u Japanu. U studiju Radio Beograda 1 su Vedrana Vuletić iz Agencije za zaštitu od ionizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije i magistar Milojko Kovačević, direktor Laboratorije za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine Instituta Vinča. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
U utorak je Japan podigao stepen opasnosti od radijacije sa petog na sedmi stepen, što je, da kažem, ravno nivou katastrofe koja se dogodila u Černobilju. Gospodine Kovačeviću, šta zapravo znači sedmi stepen od opasnosti od radijacije?
Pa, stepenovanje nuklearnih akcidenata je uvedeno da bi se jedinstveno klasifikovali svi akcidenti i da bi se doprinelo međusobnom razumevanju. Kad neko kaže da je neki stepen, da bi svi ostali razumeli, granica između tih nivoa nisu baš jasno definisane, ali sedmi stepen znači značajno ispuštanje radioaktivnog materijala i sa potencijalno ljudskim žrtvama. Oko samog proglašenja već su se javile polemike. Neki ljudi misle da je to precenjeno i da količine radioaktivnosti koji su ispuštene nisu ravne Černobilju. Međutim, kad se uzme u obzir da je u ovom slučaju radi se o problemima na tri nuklearne reaktora i na tri, ovdje imamo još jedan dodatni problem, a to su problemi koji su se javali na skladištu isluženog nuklearnog goriva. Mislim da se to može klasifikovati kao sedmi stepen, s tim što to ne znači da je nivo izbacivanja, i svi to tvrde, i da nije ravan onom akcidentu koji se desio u Černobilu.
Da, i zbog toga se postavlja pitanje prosto zbog čega najnovija procena poistovećuje japanski udes sa stradanjem u Černobilju 86. godine, jer se navodi da je iscurila tek desetina zračenja u poređenju sa najvećom do sada nuklearnom nesrećom.
Mislim da procene o koliko je iscurelo još uvek nisu baš jasne. Čak ni onima koji su na lokaciji nije baš jasno koliko je iscurelo, ali to ne znači da to nije već sedmi stepen. Ne mora to baš da bude kvantifikovano i da bude jednako onom akcidentu u Černobilju da bi to bilo već sedmi stepen.
Ja evo samo da, ako mogu,
izvolite, Vedrana.
Naglašeno je da je ovo samo privremena ocena, da će konačna ocena biti data nakon procene stručnog tima, odnosno posebnog stručnog, oni to kažu, podkomiteta te INES...
Japanske agencije za...
Nego INES grupe.
Aha.
Da, znači kad zvanične procene budu urađene, onda će tek biti data konačna ocena. Dakle, ova ocena još uvijek je samo privremena, data od japanske vlade na osnovu trenutnih procena ispuštenog radioaktivnog materijala.
Pa mislim da je to i razumljivo, zato što pristup i uvid u tačno šta je iscurelo, kako su stanju sami reaktori, još uvijek nije moguće.
Prema podacima britanskih naučnika, neposredno posle katastrofe u Černobilju umrlo je između 30 i 60 hiljada ljudi, a ne zna se tačan broj obolelih, koji bi do danas mogao da iznosi i do milion. Kada je reč o Japanu, naučnici naveliko razmatraju kakvim se još vestima možemo nadati iz Fukušime, jer mnoge pojedinosti i dalje nisu poznate. Da li vi delite mišljenja koja su se ovih dana mogla čuti, da niko zapravo još nema potpuni uvid u razmere udesa i da ćemo prve i pouzdane izveštaje dobiti od robota koji su jedini u stanju da uđu u te visoko ozračene delove nuklearki?
Pa, apsolutno se slažem da procene ove mogu biti samo preliminarne, da su preuranjene i da će konačni biti tek... Pa, kad protekne neko vreme posle same nesreće, kad se omogući pristup. Ovo su ipak samo procene, ali bih morao malo da reagujem na tu procenu koju ste vi izneli, što kažete, britanskih naučnika o broju žrtava
u Černobilskoj
katastrofi. Mi imamo neposredno posle nesreće vrlo mali broj žrtava. Ja ne bih rekao da je 30 oni koji se vode kao žrtva te nesreće konačan broj. To je jako bilo angažovano, jako puno likvidatora, stanovništvo je bilo izloženo isto tako dejstvu ionizujućeg zračenja i kontaminacijama. Broj sigurno nije 30, mada mi se čini da je ovo što navodite 30.000 malo preuveličan. Te cifre se izvode na osnovu procena koju je stanovništvo, koju dozu je stanovništvo primilo i na osnovu nekih verovatnoća da će doći do oboljevanja od nekih bolesti koje će dovesti do smrti.
Prema, da, izvolite.
Ja sam samo htjela da kažem da zvanično žrtve, osim likvidatora, zvanično žrtve černobiljske nesreće jesu u stvari oni koji su oboleli od raka štitaste žlezde, a to su bila deca, oni koji su bili deca u tom periodu zbog unosa radioaktivnog joda u organizam. Razlika između Fukušime i Černobilja, jedna od osnovnih razlika je bila ta što se o černobiljskoj katastrofi ćutalo neko vreme i stanovništvo je bilo izloženo. Dakle, nisu uzeli tu jodnu profilaksu, dok se u Fukušimi odmah znalo da je došlo do katastrofe i da je došlo do problema na nuklearnoj elektrani.
Zbog čega smo također mogli da pročitamo ovih dana da je japanskoj vladi zamereno da se nije najbolje snašla u trostrukoj nepogodi koja je zadesila tu zemlju, zemljotres, tsunami, udes u Fukušimi. Svrstavanjem pretnje u najviši red opasnosti, znači sedmi na lestvici, japanske vlasti su verovatno želele da preduprede dalje kritike, a kako navode komentatori, nešto i da prikriju. Šta vi mislite?
Pa, znači, ja bih odgovorio na to pitanje. Koja bi se vlada u tim uslovima snašla? Jel možete da zamislite našu vladu u tim uslovima? Vi imate jednu prirodnu katastrofu i već sada je evidentirano oko 20.000 žrtava koje su posledice tsunamija i zemljotresa. Ovde je, da kažem, ova nesrećena nuklearna elektrana samo šlag na tortu. Vi ne možete krenuti u sanacije akcidenta na nuklearnoj elektrani kad nemate ni pristupne puteve, nemate napajanje strujom, nemate, to je potpuno drugačije od situacije od u Černobilju. Ja nemam utisak da je japanska vlada baš nešto prikrivala. Pre bih rekao da nije u potpunosti upoznata sa situacijom. Okay. I čak ovde, ja sam video više komentara sada, kad je proglašen sedmi stepen, da sada japanska vlada pokušava da preuveliča nesreću, mada nisu i baš jasni razlozi, ne vidim od koga će dobiti tu neku pomoć i da nadoknadi tu štetu.
Ko osim Japana, mislim na zemlje u okolini, ima najviše razloga za zabrinutost?
Svakako su to zemlje koje su u okruženju, koje su, što se tiče udaljenosti, najbliže Japanu, a zatim i one koje dele more sa Japanom, zato što je s namerom, i to je objavljeno, velika količina radioaktivne vode ispuštena u more. Dakle, oni koji su to najbliži Japanu su nekako i najugroženiji.
Gospođo Vuletić, čime se bavi Agencija za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije? Šta vi radite ovih dana, svakog dana?
Sad radimo najmanje ono što je u stvari naš prioritet, a to je izrada podzakonskih propisa. Agencija je pre svega regulatorno telo u oblasti zaštite od ionizujućih zračenja i nuklearne sigurnosti i treba da uopšte reguliše celu tu oblast, da reguliše primjenu ionizujućih zračenja u raznim oblastima, u medicini, u industriji, u nauci, u istraživanjima, znači mnoge su primjene. Trenutno ono što najviše radimo jeste da pratimo situaciju što se tiče radioaktivnosti u životnoj sredini zbog akcidenta o kome danas pričamo i u skladu sa tim smo u svakodnevnom kontaktu sa laboratorijama koje su ovlašćene za merenje radioaktivnosti, od njih dobijamo izveštaje, pratimo šta se dešava, izveštavamo stanovništvo. Eto, to su neke trenutno najaktuelnije stvari.
Da li vam je ovih dana zvonio telefon, da li su vam se obraćali građani s pitanjima Koliko je hrana iz uvoza ispravna? Možemo li da jedemo zelenič sa pijace, povrće, voće i tako da?
Naravno, stanovništvo je zabrinuto jer se svi još dobro sećaju Černobilja i to povezuju ovu situaciju sa Černobiljom. Uplašeni su, ja to razumem. U stvari ne ja, nego svi stručni ljudi iz ove oblasti to razumeju i pokušavamo da ih smirimo tako što objavljujemo rezultate naših merenja, dajemo im savete da sasvim slobodno mogu da se ponašaju, da ovo što je detektovano u našoj životnoj sredini zaista ne predstavlja nikakvu opasnost za zdravlje.
Šta vi sve merite kad kažete detektovano u životnoj sredini? Dakle, da li su merenja svakodnevna?
Svakodnevna su merenja vazduha i padavina. To su mediji u životnoj sredini kojima se radioaktivnost najbrže širi. Onda, pored toga, se kontrolišu namirnice, vode za piće, znači ono sve što se na neki način unosi u organizam i ono čime praktično mogu ljudi da unesu radioaktivnost u organizam.
Da. Institut Vinča meri redovno radijaciju i kako to praktično izgleda, šta to znači, dakle čime se bavi vaša laboratorija?
Pa u ovom trenutku mi smo po nalogu agencije učestali naša merenja i ono što radimo svakodnevno to je merenje koncentracije radionuklida u vazduhu i merimo jačinu doze u vazduhu, da. Isto tako. Da. Pored toga, ovo što se tiče hrane, to su redovni poslovi, mi smo i pre ovoga imali kontrolu hrane, tako da ovo nije ništa izuzetno. Sva hrana i do sada bila kontrolisana, tako da ja skoro ne znam da li je agencija nešto pooštravala, mislim za nešto za Japan posebno.
Se tiče uvoza, jeste, samo je u dogovoru sa graničnim inspekcijama i sa nadležnim ministarstvima dogovoreno da se sve namirnice koje se uvoze iz Japana posebno kontrolišu kod nas u našim laboratorijama. Jednoj od njih radi gospodin Kovačević, ali inače i aerosol, znači i vazduh i padavine se inače redovno kontrolišu u državi, samo je sad zbog situacije to učestalo. Znači umjesto da se kontroliše jednom na mjesec, odnosno da se meri radioaktivnost u nekom uzorku koji je duže vreme sakupljan, sad se meri svaki dan. Znači samo je učestalo to merenje zbog trenutne situacije. Inače, redovno se kontroliše radioaktivnost.
Misliš, šta to znači? Mi imamo pumpe sa kojima usisamo vazduh, hvataju se radionuklidi, prašina i sve ostalo na filtrima i ti filtri se mere. I to radimo sada svakodnevno i otkrili smo, da kaže, fisione produkte, tiče se i, znači, i ovaj famozni jod, ima i cezijuma 137-134, znači radi se o svežoj fisionoj smeši, nema sumnje da to potiče iz Japana. Koncentracije su, da kažem, takve da ne prosisavamo ogromne količine. Naš uzorak vazduha je 10.000 kubnih metara. Iz tog uzorka vazduha mi možemo da izmerimo, samo na taj način možemo da izmerimo one milibekerele koje smo mi dali, milibekerele. Prva vrednost koja se pojavila bila je 4-5 milibekerela, 0,4-0,5 milibekerela joda, a to znači da imate na 4000 kubnih metara imate jedan raspad u sekundi.
I šta to izuzetno, znači kad prevedemo?
To znači ništa.
To znači
zato što
ništa,
u ovom vazduhu koji sada udišemo, a ako kod vas, Boga mi, ovdje u zatvorenom prostoru verovatno ima više, imate prirodne radionuklide, ovdje imate minimum 50 bekerela radona, to je prirodni radioaktivni gaz koji potiče iz uranovog niza, uranima ima svugde. Mi udišemo taj vazduh normalno i...
Znači 100 puta više nego ovog joda?
Ne 100 puta, mnogo više.
Imamo 50,
ovo je 50 bekerela, a ovo je 0,4
milibekerela.
Milibekerela, da. Znači imate, ako jedan čovjek prosečno dnevno udahne 20 kubnih metara, za godinu dana negde oko 700 kubnih metara, ako ostanu ove koncentracije, čak neće svaki čovjek dobiti po taj jedan bekerel. A to nije ništa u odnosu na one prirodne radionuklide koje mi unosimo, kao što sam pomenuo radon, koji između ostalog i alfa emiter i mnogo opasniji i štetniji po zdravlje.
Da li sve ovo o čemu ste govorili znači da ljudi recimo koji vole da jedu hranu iz Japana ili Japanci koji žive kod nas mogu slobodno da odu u prodavnice specijalizovane i da kupuju tu hranu koja se kontroliše?
Naravno, zato što je sva hrana koja se uvozi iz Japana kontrolisana u našim laboratorijama i proverena je njihova radioaktivnost. Da. Dakle, sve što je u prodavnicama kod nas je bezbedno što se tiče radioaktivnosti.
Gospodine Kovačeviću, koliko dugo, iz kojih razloga će, po vašem mišljenju, Japanci, da kažem, držati ovaj nivo opasnosti od radijacije na sedmom stepenu? Od čega to zavisi?
Vi pogrešno tumačite taj nivo. Taj nivo se klasifikuje za neki akcident i on je trajan. Ako ostanemo na nivou sedam, to znači da je ispuštena značajna količina radioaktivnog materijala.
A šta se to
materijala.
Dalje znači, mislim, za nuklearku? Mislim, šta to
za ove nuklearke konkretno ne znači ništa. One su u takvom stanju da sigurno više neće biti u pogonu i samo je pitanje kako će se to sve sanirati. Ja očekujem da ovo nisu završena, da nije završeno sa ispuštanjima, ispuštanja će biti još, nažalost. Ono što je bitno različito od Černobilja, mi smo u Černobilju imali ogromno ispuštanje u atmosferu. Ovde je zbog same konstrukcije reaktora koji imaju kontejment, a i zbog prirode akcidenta, najveće ispuštanje su otišlo u vodu. Mi, ajde, neću da kažem da nemamo nikakvih iskustava sa tim, ali ta iskustva da su praćena šta se događa sa živim svetom kad su ispuštanje u vodu i nemamo, mada ne treba zaboraviti, ovo nije jedinstven, da kažem, primer. Poznato je da nekoliko nuklearnih podmornica koji ima nuklearne reaktore zauvek izgubljeno. To je dokumentovano i ja sam poslije pitanje koliko ima koji nisu dokumentovane, znači to nije, da kažemo, nešto što je izuzetno što se prvi put događa.
Pored toga
znači
imali smo
nije...
i nuklearne probe tamo 50-60 godina, mnoge od njih su bile i pod vodom, dakle.
Da.
Kakve zaključke možemo da izvučemo iz sadašnje havarije u Japanu?
Pa na kakve zaključke prvo mislite? Ovo meni je ono prvi, da kažem, utisak da uzroci svih havarija koje su do sada bili su ljudski faktor. I moramo da kažemo da je to isto i za Japan ljudski faktor. Ljudski faktor ne u pogonu same elektrane, mada, da kažem, i to je malo znak pitanja, nego u projektovanju i planiranju. Elektrana je savršeno odreagovala na zemljotres, krenula je u proces gašenja, ali projektanti elektrane očito su zanemarili tsunami koji je napravio svu ovu štetu. Pored elektrana Fukushima ima 6 reaktora. 4 su na ovom mestu blizu i 2 reaktora su malo dalje, neki 7-8 do 10 km se udaljeni od ove. Od 4 reaktora, jedan je bio u remontu, tako da tu nije bilo nekih problemova, koje su 3 koja su bila u pogonu, su doživjela istu havariju. I to samo posljedice tsunamija. Ovi 2 reaktora koja su bila 7-8 km dalje, pa verovatno je potres bio potpuno isti. Jedino što je bio sa njima problem, oni su zbog pada dalekovoda izgubili napajanje iz elektrosistema Japana i morali su da krenu njihovi agregati sa napajanjem i oni su potpuno izdržali jedno 7-8 dana koliko je proteklo vremena dok nisu uspostavljeni napajanje strujom. I sa njima, koliko ja znam, nema nikakvih problema.
Da. Činjenica je da je nuklearna katastrofa u Japanu podstakla čitavu Evropu na preispitivanje stavova o korišćenju nuklearne energije. Srbija je okružena nuklearkama. Dakle, postavlja se pitanje budućnosti nuklearnih elektrana od kojih su mnoge građene odavno sa zastarelom tehnologijom.
Pa da, osnovno, ima više elemenata sigurnosti. Jedan element sigurnosti nuklearnog postrojenja su tehnologije. I one su danas kakve jesu, napreduju svakodnevno i ne bi o tome hteo da pričam. Ali drugi element, i tako je čak i klasifikovano u nekim stvarima, drugi element sigurnosti je regulatorna kontrola. To znači da imate nepristrasnu, nezavisnu, stručnu regulatornu kontrolu koja će moći da nepristrasno daje dozvole, ukida dozvole, za rad nuklearnim postrojenjima i nuklearnim reaktorima. Ovo što kažete da je Evropa poplašena posle ove
nesreće... Ne, ja sam rekla preispituje stavove.
Preispituje. U Nemačkoj su doneli odluku da se ugase neke elektrane, ali pri tome je preskočena vest da su to elektrane koje su stare otprilike isto kao Fukushima, 40 godina, da im je pre 3-4 godine produžen radni vek. Ja se bojim da je nemačka vlada, znate kako se vlade ponašaju, sad je kriza, elektrana košta 5 milijardi, 7 elektrana puta 5 milijardi, to je 35 milijardi evra, pa možda bi mogle da rade. E, to je pitanje, mislim, to su osnovni faktori. Da li imamo, da kažem, stručnu, nezavisnu i nepristrasnu regulatornu kontrolu koja može da stvarno da dozvolu elektrani da radi i da, ili da joj zabrani ako nije spremna za rad?
Možda ovo, ovo preispitivanje nije tako loše, to sad ja razmišljam u ovom trenutku, upravo da bi se proverila sigurnost, jer ako nuklearne elektrane dugo vremena rade bez ikakvih problema, možda se malo i opuste. Nije loše da se sprovedu dodatni testovi za sigurnost svake elektrane. Ali potpuno se slažem sa Milojkom.
Da.
Ali samo da dodam, što se tiče mene bi klasifikovali kao ono nuklearnog lobistu, ali ja nisam taj, ja sam više onaj ko bi voleo da ima struje.
Da.
Razumete? Meni se čini da nema alternativnih izvora na vidiku koji mogu da obezbede snabdevanje strujom. Ja se bojim da su elektrane neminovnost i ono što treba iz ovoga izvući je to, da kažem, pooštriti kontrolu, poboljšati sigurnost. Na kraju krajeva ova Fukushima je stala oko 40. godina, koliko ja znam.
Da, ovo što sam spomenula, čuli su se posle nemilih događaja u Japanu glasovi protesti protiv nuklearnih centrala, protesti su bili u Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji, stručnjaci za nuklearnu energiju upozoravali su da ne treba žuriti, da i sadašnje havarije u Japanu treba izvući prave zaključke kako bi se centrale u buduće bile obezbeđene od razornih zemljotresa i cunamija. I onda su se odmah otvorila pitanja, s obzirom da je Srbija okružena sa nuklearnim elektranama, šta bi bilo, ne daj Bože, kada bi se nešto dogodilo, i odgovori su bili da bi se posledice eventualne havarije, ne daj Bože, koja bi se, na primjer, dogodila u nuklearkama u Mađarskoj, Bugarskoj, Rumuniji, ovde osetile za sat vremena.
Pa otprilike tako. To ne znači da bi se osetile za sat vremena.
Dobro,
ali moglo bi da bude da se oseti za sat vremena, i mi bi u tom slučaju imali situaciju koja je bliska situaciji koju smo imali sa Černobiljem, pod uslovom da se dogodi akcident slične vrste. Znači, to je bitno različito iz Japana. Iz Japana će nama doći tragovi radioaktivnosti iz prostog razloga što smo daleko. Iz elektrane u okruženju neće baš doći tragovi, imaćemo akcident koji je sličan Černobilju, s tim što ipak taj reaktor u Černobilju bio je specifičan, nije imao kontejmenta i lako je dolazilo do ispuštanja u atmosferu.
Kod nas je na snazi moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana do 2015. godine, a znamo da je Srbija iskazala zainteresovanost za učešće u izgradnji bugarske nuklearke Belene. Međutim, u Sofiji je saopšteno da je realizacija nuklearnog projekta Belene zamrznuta zbog zabrinutosti oko bezbednosti koja se intenzivirala nakon nuklearne krize u Japanu. E sad, vi ste, gospodine Kovačeviću, rekli da niste nuklearni lobista, da bi možda neko mogao tako da protumači ovo što govorite. Pa se otvara i pitanje, ima li savremeni svet rešenje uopšte za energetski problem?
Pa ja mislim da nema, u tome jeste problem. I ovo pitanje, da kažem, pitanje snabdevanja energom je globalno pitanje i prevazilazi ovu emisiju i naša znanja i shvatanje o tome. Ono što je na našu sreću prevazilazi i samu našu državu. Neće Srbija određivati čime će se, koji će izvor energije biti, to će odrediti svet. Ali meni, zar ne mislite da je malo licemerno, da kažem, ponašanje da se zalažemo da imamo nuklearku u Belanama i da mi dobijamo struju, znamo da iz nuklearke. Meni je isto licemerno ponašanje austrijske javnosti koja reki 10% energije dobija iz nuklearnih elektrana, samo što su te elektrane u Češkoj. Mislim, svet ne može tako da funkcioniše i svaka država mora preuzeti neki rizik snabdevanja energijom. Ili će to postići, možete to kupovati, jer to će biti enormne cene.
Vedrana, izvolite.
Pa ja sad se plašim bilo šta da kažem, pošto bi i mene proglasili nuklearnim lobistom, jer ja sam veliki protivnik termoelektrana i mislim da termoelektrane imaju veliki uticaj i na zagađenje životne sredine i na zdravlje ljudi. Treba pročitati silne studije koje su rađene na stanovništvu u okolini Obrenovca na te probleme. Razlika je u tome što kad se desi akcident u nuklearnoj elektrani, svi se plaše zračenja, svi se plaše da ćemo pomreti od raka, a kada je u pitanju termoelektrana, niko ne vodi računa o polakom umiranju od astmi, od ne znam drugih respiratornih problema. A to što mi zabranjujemo nuklearnu elektranu, to nam neće pomoći da se zaštitimo od bilo kog akcidenta, ne samo u neposrednom okruženju, jer Francuska je puna nuklearnih elektrana, Nemačka je puna nuklearnih elektrana. Dakle, zabranjivanje ili neučestvovanje u izgradnji elektrane u Bugarskoj neće nam povećati sigurnost ako se desi akcident bilo gde u Evropi.
Ja samo da dodam jedan podatak, ono što verovatno većina stanovništva ne zna. U normalnom radu termoelektrana zagađuje radioaktivnošću više nego nuklearna elektrana.
Tako je.
Zbog sagorevanja uglja imate koncentrisanje prirodnih radionuklida i izbacivanje u okolinu.
Da. E sada, ministar Oliver Dulić izjavio je 6. aprila da se ministarstvo koje on predvodi protivi bilo kakvom razmišljanju o gradnji nuklearnih elektrana sve dok se ne iskoriste svi raspoloživi obnovljivi izvori energije, rekavši da je potencijal Srbije u obnovljivim izvorima energije 4,1 milion tona ekvivalentne nafte i kada bi uspeli da racionalno iskoristimo te izvore energije i da privučemo investitore da ulažu u taj sektor, Srbija bi iz tih izvora mogla u potpunosti da zameni uvoz energenata.
Ja bih dopunio još ono što je Dulić rekao. On je rekao da, 4 miliona, da, dobro. Samo što nije ih moguće iskoristiti, znači tu već da baratamo sa različitim ciframa. Ali apsolutno se slažem da sve alternativne izvore treba iskoristiti. Obnovljive izvore. Što se tiče reka, nemamo mi tu baš još neki veliki potencijal koji se da iskoristiti. Snadevanje, ono što je sada moderno, što lepo izgleda, što građani bi vrlo želeli, snadevanje iz vetrogeneratora, solarnih ćelija, treba razvijati, ali samo građane treba upoznati sa tim koliko bi koštala ta energija i imali biste jedan nepouzdan sistem. Znači da pri svakom lošem vremenu nestaće vam energije. I ako to prihvate, onda mislim, je to u redu.
Bez dalje komentara da solarna energija bi bila zaista idealna, mislim, i što se tiče zaštite životne sredine i posljedica koje može da ima, jer praktično nema nikakvog negativnog uticaja. Ali
da,
sumnjam da može kod nas, i ovo što je Milojko naglasio, ja ponavljam, obnovljivi izvori energije su skupi. Skupa je struja koju dobijamo iz obnovljivih izvora energije.
Gospodine Kovačeviću, vi ste na početku ovog razgovora rekli da je najčešći uzrok akcidenata u nuklearnim elektranama ljudski faktor. Zbog čega se onda ljudi, pogotovo kad se dogodi ovako nešto kao što se desilo u Japanu i generalno ovo što se dogodilo u Černobilju, dakle katastrofe, uplašeni nekako najviše od nuklearnih tehnologija. Kako to objašnjavate?
Pa, u čitavom razvoju, otkad je zračenje inače nova pojava, otkriveno je pre stotina godina. U stvari nije pojava, postoji od postanka sveta, ali ljudi nisu znali za njega. I imate jedan period možda do drugog svjetskog rata, period radiomanije, gde se zračenju pridavale samo pozitivne osobine i, da kaže, neka pozitivna svojstva, tako da kad danas pogledate šta su ljudi radili, mi to gledamo sa čuđenjem. Međutim, posle Hirošime, Nagasakija, Černobilja i tih akcidenata koji su se desili, bitno se promenio odnos ljudi prema nuklearnoj energiji, i pogotovo što zračenje uvek izaziva strahove, čovjek nema čula, to mu je nepoznato, ljudi nisu upoznati,
nisu,
ne mogu ga registrovati, i
da,
to je nešto tajnovito koje u ovoj percepciji sada ljudi to vide kao neki opasan, vrlo opasan agens, i ono jeste opasan, ali samo kad ga ima.
Vedrana,
zračenje opasan agens ako se ne odnosimo sa poštovanjem prema njemu. Dakle, postoje mnoge primene zračenja. Bez zračenja praktično ne bismo, s primjena zračenja ne bismo mogli da funkcionišemo danas. Imate toliku primjenu zračenja u medicini, kako u dijagnostici, tako i u terapijama. E sad, meni je tu uvijek interesantno kako naše ljudi se plaše nuklearne elektrane, ali svi rado idu na skener. Svi su ponosni kada kažu da ih je lekar poslao na skener. Uopšte ne razmišljaju koliku dozu zračenja tu primaju, a plaše se i zabranili bi nuklearne elektrane koje u normalnom radu, ne pričamo o akcidentima, koje u normalnom radu praktično.
Da. E pa, ostalo nam je još 2 minuta do kraja razgovora. Šta su sve izvori zračenja? Prosto da pojasnimo, da informišemo slušalce.
Pa prvo, imate prirodne izvore zračenja, znači u tlu, u zemljištu imate uranijum i torijum i kalijum, koji su prirodni elementi koji zrače, i imate jednu drugu komponentu, to je kosmičko zračenje, i prosječan stanovnik najvišu dozu prima od prirodnih izvora zračenja. Drugi najznačajniji izvor je medicina, a to su prvenstveno dijagnostika, a zatim terapija. Vi imate rendgen uređaja, nuklearne medicine, uređaje za terapiju. I danas imate jako puno izvora koji se koriste u industriji, istraživanjima, čak kao doprinos ozračivanju stanovništva, nuklearna energetika je negde na dnu.
I ovo što ste vi, Vedrana, rekli, ljudi vole da idu na magnetnu rezonancu.
Vole da, ne na magnetnu rezonancu, na skener, odnosno skener. CT, kompjutersku tomografiju, koja, evo, Milojko zna mnogo više o tome, ona, ljudi dobijaju prilično visoke doze, pa čak i ni svaki drugi rengen, lepo se ozrače, a plaši se nuklearne elektrane.
Čime će se ovih dana najintenzivnije baviti agencija?
Ovih dana, evo sad, pošto se situacija oko Fukušime, odnosno panika oko Fukušime se smiruje kod nas, mi se vraćamo na naš redovan rad, a to je izrada ovih podzakonskih propisa. Pošto smo tu vremenski ograničeni, moramo da usaglasimo naše pravilnike sa evropskim direktivama, i to nam je veliki posao koji nadam se da ćemo da završimo na vreme.
Ja vam se zahvaljujem na učešću u emisiji U središtu pažnje. U prethodnih 40 minuta govorili su Vedrana Vuletić iz Agencije za zaštitu od ionizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije i magistar Milojko Kovačević, direktor Laboratorije za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine Instituta Vinča. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju, prijatan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.